الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. أما بعد، لا نزال مع هذا الكتاب المبارك للإمام المنذري رحمه الله تعالى، تحفة المتعبد ونزهة المتزهد في الحديث الذي ذكرنا أنه جمع مباركا في فضائل الأعمال المتنوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كمسلمين كمسلمات yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dimanapun anda berada. Fadilatul Syekh membuka majlis beliau di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Taala dan juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk mengajarkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan ilmu-ilmu yang kita ketahui berbuah amal-amal kebaikan. Kata beliau, kaum muslimin yang Allah muliakan, kita masih membahas sebuah kitab yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala, karya al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala, yaitu kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid, yang mengumpulkan berbagai macam fadail a'mal atau fadilah-fadilah amalan yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Nah,
وصلنا معاشر المستمعين الكرام في حديث أبي مالك الأشعري إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والمعنى أي لا يخلو حال العبد مع القرآن من واحد من اثنين، إما حجة لك أو عليك. وإذا عرف ذلك العبد لا بد أن يعرف متى يكون القرآن حجة له أو حجة عليه، حتى يفعل الأول ويترك الثاني. قال قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا أردت أن تعرف متى يكون القرآن حجة لك أو عليك، فينزمك أن تعرف المقصود من إنزال القرآن. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. فالقرآن أنزل للعمل به من العقائد والعبادات والحرام والحلال، فيكون المرء من أهله إذا عمل به. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فالذي يعمل بالقرآن هو من أهله، أما الذي يسمع آيات الله ويقرأها ولا يعمل بها لا يكون من أهلها. والله لم يوجب على عباده أن يحفظوا آيات القرآن كلها، لكن أوجب العمل بها على الجميع. فالعمل بالقرآن واجب، وهو الذي من أجله أنزل القرآن. ومعنى هذا الحديث وبمعنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
كمسلمين كمسلمات yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kata Fadilatul Syekh, kita masih membahas tentang hadis Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan kita sampai pada potongan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka, dan Al-Qur'an bisa menjadi penolong bagi dirimu atau sesuatu yang membinasakan dirimu. Kata beliau, maknanya bahwasanya kondisi seorang hamba bersama Al-Quran itu satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi penolong bagi dirinya. Atau yang kedua, Al-Quran justru yang akan membinasakan dirinya. Maka apabila seorang hamba mengetahui perkara tersebut, maka dia harus mengetahui kapan Al-Quran bisa menjadi hujjah untuk dirinya, akan menjadi penolong bagi dirinya, atau Al-Quran justru akan membinasakan dirinya, sehingga dia akan berusaha untuk mengkondisikan Al-Quran sebagai penolong bagi dirinya, dan dia berusaha selamat dari Al-Quran yang akan menghujat diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, "Lam yujalis hadzal Qur'an ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan." Tidak ada seorang pun yang duduk bersama Al-Qur'anul Karim melainkan tatkala dia bangun, maka satu dari dua kemungkinan, imma akan semakin bertambah kebaikan bagi dirinya atau akan semakin berkurang keburukan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila diturunkan kepada engkau sebuah surat dari surat-surat Al-Quranul Karim, maka di antara manusia ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat tersebut? Maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan bertambah keimanan mereka dengan turunnya surat tersebut, dan mereka akan bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah akan menambahkan baginya kekufuran di atas kekufuran, sehingga mereka akan meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian manusia mendapatkan kebaikan dengan Al-Quranul Karim, dan sebagian manusia mereka dijauhkan dari kebaikan tersebut. Kata Syekh, apabila Anda menginginkan, apabila ingin Anda ingin mengetahui kapan Al-Quran menjadi hujjah penolong bagi dirimu, atau kapan Al-Quran menjadi bumerang bagi Anda, maka Anda harus mengetahui maksud dan tujuan turunnya Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, innama nazal Al-Quranu liyu'malu bih. Sesungguhnya Al-Quran turun agar diamalkan kandungan-kandungannya. Maka sebagian manusia menjadikan amalan mereka hanya berupa bacaan dengan lisan-lisan mereka. Maknanya, kata Syekh, bahwasanya sebagian manusia hanya mencukupkan dengan bacaan Al-Quran, dan mereka meninggalkan mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran Allah turunkan untuk kita amalkan, untuk diamalkan oleh umat manusia, baik dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dalam perkara yang halal dan yang haram. Maka seorang hamba akan termasuk ke dalam ahlul Quran tatkala dia mampu mengamalkan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya datang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia bersabda, "Yu'ta bil Quran yaumal qiyamati wa ahli alladzina kanu ya'maluna bihi." Akan didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Quran dan juga para ahlul Quran yang mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka setiap orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim, dia termasuk ke dalam Ahlul Quran. Adapun orang-orang yang sebatas hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hanya sebatas membaca Al-Quran tersebut dan tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk ke dalam Ahlul Quran. Kemudian kata Syekh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menghafalkan semua ayat Al-Quranul Karim. Akan tetapi Allah wajibkan kepada kita semuanya untuk mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Maka mengamalkan Al-Quran hukumnya wajib. Dan mengamalkan Al-Quran itulah tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan yang semakna dengan perkara ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan Al-Quran sebagian kaum dan akan merendahkan sebagian kaum yang lainnya.
قوله صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذا الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي كل الناس في سير من الصباح منطلقين كل في طريق وكل في عمل لكن هذا الغدو على نوعين النوع الأول يغدو بائعا نفسه لله يرجو رحمة الله وتوابه لا يعمل إلا بما يرضي الله متجنبا كل ما يسخط الله وبهذا البيع أعتق نفسه من عقاب الله النوع الثاني يغدو بائعا نفسه للشيطان والهوى فكل فعله معصية فهو في سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى فقوله فمعتقها أي اعتقها من العقاب وسخط الله فكان من الناجين لأنه بهذا البيع لنفسه لله يفعل الأوامر ويجتنب النواهي فيكون أنجى نفسه من العقاب والعذاب وقوله أو موبقها أي مهلكها أي مهلك نفسه والإهلاك النفس والدخول في الموبقات وهي الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وإنما سميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها فالناس صنفان معتق لنفسه بالطاعة وعمل الخيرات أو مهلك لها بالمعصية وفعل المنكرات فهذا حديث عظيم وهو أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام
معاشر المسلمين yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kata syekh makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha setiap manusia itu berjalan dan mereka menjual diri-diri mereka maka sebagian manusia ada yang memerdekakan jiwa mereka dan sebagian manusia ada yang membinasakan jiwa mereka maknanya kata syekh bahwasanya setiap manusia mereka berjalan dari waktu pagi senantiasa berjalan di sebuah perjalanan namun perjalanan tersebut mencakup dua macam perjalanan Macam yang pertama adalah seseorang yang dia berjalan dan dia menjual dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beramal, melainkan dengan amalan yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berusaha untuk menjauhi segala perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jual beli tersebut, tatkala dia menjual dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia memerdekakan dirinya dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jenis yang kedua adalah seseorang yang dia berjalan. Dan dia menjual dirinya untuk syaitan dan hawa nafsunya. Maka setiap perbuatannya adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang semacam ini senantiasa di dalam kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna sabda Rasulullah famu'tiquha. Maka dia memerdekakan jiwanya. Maknanya kata syekh dia memerdekakan jiwanya dari hukuman Allah. Dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia termasuk orang-orang yang selamat. Karena dengan menjual dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan perkara tersebut, dia telah menyelamatkan dirinya dari hukuman dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna sabda Rasulullah, "Aw mubiquha," atau dia akan membinasakan dirinya. Maknanya, kata beliau, dia akan membinasakan dirinya. Dan seseorang, dia membinasakan dirinya adalah dengan mengerjakan amalan-amalan yang membinasakan. Itu dengan melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan. Dosa-dosa besar dinamakan dengan mubiqat karena dosa-dosa tersebut akan membinasakan pelakunya. Maka manusia, kata Syekh, ada dua macam. Ada orang-orang yang berusaha memerdekakan dirinya dengan amal ketaatan, dengan amal-amal kebaikan. Dan sebagian manusia ada yang justru membinasakan diri-diri mereka dengan perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Maka hadis yang mulia ini adalah hadis yang sangat besar, yang merupakan pondasi di antara pondasi-pondasi Islam yang tercakup di dalamnya kaidah-kaidah penting di dalam agama Islam.
Qala al-musannif rahimahullah ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. الصلاة في أول الوقت هي من المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها، وهي من صفات المحسنين، ولهذا جاء في النصوص حث عليها وترغيب فيها، وأن يكون من عناية المرء بهذه الصلاة الخمس التي افترضها الله عليه في اليوم والليلة أن يبادر إلى أدائها في أول وقتها، إلا ما جاء استثناؤه كالإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، وكتأخير العشاء إذا لم يكن في ذلك مشقة. وإلا فالأولى والأكمل والأتم أن يبادر المرء ويسارع لأدائها في أول الوقت. وهذه الفضيلة دلت عليها دلائل، منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا السؤال وما شابهه تكرر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم وعلو همتهم وعظيم رغبتهم في العناية بفضائل الأعمال ومعرفتها والعمل بها، فكانوا يسألون عن كل ما يقرب إلى الجنة، كما تدل أيضا مثل هذه السؤالات المتكررة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم على شرف هذا العلم بفضائل الأعمال، وأنه علم تتوافر همم الصادقين على معرفته والدراية به، لأنه أكبر المعونة على العناية بالعمل والحفاظ عليه.
كمسلمين dan كمسلمات yang Allah muliakan، kata Syekh, berkata penulis Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, bab di dalam keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi yang mulia bersabda, as-salatu ala waqtiha, itu mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi yang mulia, birrul walidain, itu berbakti kepada kedua orang tua. Kata Ibnu Mas'ud, thumma ay, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi yang mulia, al jihadu fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddathani bihinna, Nabi yang mulia mengabarkan kepadaku tentang perkara-perkara di atas. Walau istazadtuhu lazadani, kalau seandainya aku menambah pertanyaanku, pasti Nabi akan menambah tentang amalan-amalan tersebut. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, ma'asyiral muslimin, salat di awal waktu adalah termasuk bentuk bersegera di dalam amal-amal kebaikan. Dan sifat tersebut di antara sifat-sifat orang yang muhsin. Oleh karenanya datang di dalam nas-nas syar'i anjuran untuk sholat di awal waktu. Dan hendaknya seorang muslim memperhatikan masalah sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalam. Dan hendaknya setiap muslim berusaha untuk mengerjakan sholat tersebut di awal waktunya, kecuali beberapa kondisi yang dikecualikan di dalam nas-nas syariat, seperti mengakhirkan sholat zuhur tatkala hari yang memang sangat panas, sangat terik, atau mengakhirkan sholat isya kalau seandainya tidak ada masyaqah di dalamnya, maka ini termasuk perkara pengecualian. Kalau tidak, maka yang paling utama, yang paling sempurna adalah seorang muslim berusaha untuk menyegerakan waktu, menyegerakan sholat dan mengerjakan sholat di awal waktunya. Dan keutamaan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan makna perkataan rawi, سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. Aku pernah bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah cintai? Kata Syekh, pertanyaan tersebut dan yang semisalnya sering diulang oleh para sahabat, sering keluar dari lisan-lisan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan semacam itu menunjukkan kepada kita bagaimana semangatnya para sahabat, bagaimana tingginya himmah para sahabat, dan bagaimana keinginan mereka yang sangat besar di dalam mencari keutamaan-keutamaan amalan, di dalam berilmu tentang keutamaan-keutamaan amalan untuk kemudian mereka amalkan. Maka para sahabat Rasulullah, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain yang serupa dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pertanyaan tersebut menunjukkan kepada kita akan kemuliaan ilmu tersebut, yakni ilmu yang berkaitan dengan fadha'il a'mal, dengan fadilah-fadilah suatu amalan, dan bahwasannya ilmu tentang fadha'il a'mal tersebut hendaknya ilmu yang senantiasa diperhatikan oleh orang-orang yang jujur, yang berusaha mendapatkan kebaikan. Hendaknya dia berusaha mencari ilmu tentang fadilah keutamaan tersebut, karena ilmu tersebut diantara wasilah, diantara jalan terbesar seseorang bisa mengamalkan amalan, dan dia bisa istiqamah di atas amalan-amalan tersebut.
قوله أي العمل أحب إلى الله عز وجل، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله واعتقاد ذلك والإيمان به، وفيه أن الأعمال متفاضلة وليست على رتبة واحدة في الفضل. قوله الصلاة على وقتها، هذا موضع الشاهد من الحديث، وأورده رحمه الله شاهدا على فضل الصلاة في أول وقت. ومن المعلوم أن من صلى الصلاة في أول وقت أو وسطه أو في آخره يكون قد أدى الصلاة في الوقت وأدى الواجب. فمن أين أخذ المصنف وغير من أهل العلم دلالة هذا الحديث على فضيلة الصلاة في أول الوقت؟ قال الحافظ بن رجب رحمه الله: لأن على للظرفية، والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها، بل تقع في جزء منها، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما، ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها، وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل.
Kemudian kata Syekh fidhahullah ta'ala, makna sabda Rasulullah, makna perkataan rawi, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apakah yang paling Allah cintai? Kata beliau, dalam ungkapan tersebut kita bisa ambil faedah, itu kewajiban menetapkan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, adanya sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib meyakininya, dan kita wajib mengimaninya. Dan juga terdapat faedah bahwasannya amalan-amalan manusia itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan di dalam masalah keutamaan, tapi amalan-amalan yang kita kerjakan itu bertingkat-tingkat nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, Kata beliau, inilah syahid dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Al-Mundhiri membawakan hadis ini sebagai syahid atas keutamaan salat di awal waktu, sebagai dalil untuk menunjukkan keutamaan salat di awal waktu. Dan di antara perkara yang kita maklumi bahwasanya siapa yang mengerjakan salat di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu, maka dia dikatakan orang yang mengerjakan salat pada waktunya, baik dia di awal, di tengah, ataupun di akhir, dan dia sudah menunaikan kewajiban. Namun dari mana penulis dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka mengambil dalil dari hadis di atas tentang keutamaan sholat di awal waktu. Bagaimana cara pengambilan dalilnya? Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, karena kata ala pada sabda Rasulullah, as-salatu ala waktiha, itu ala yang berfungsi sebagai dharfiyah, yang menunjukkan keterangan waktu. Dan setiap amalan-amalan yang dikerjakan di waktu-waktu yang luas, maka tidak hanya ada pada satu bagian waktu, namun sepanjang waktu itu bisa dikerjakan pada sebagian waktu yang memang diberikan kelapangan oleh syariat tersebut. Namun kata beliau, apabila amalan-amalan tersebut dikerjakan di awal waktunya, maka seseorang yang mengerjakan sholat di awal waktu, dia sudah dikatakan sebagai orang yang sholat pada waktunya. Oleh karenanya kata beliau, orang yang sholat dia dikatakan sebagai orang yang sudah mengerjakan sholat, maka dia dikatakan orang yang sholat meskipun masih ada waktu yang tersisa. Adapun sebelum mengerjakan sholat tersebut, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang sholat. Jadi tatkala seseorang sholat di awal waktu sampai selesai waktunya, maka tatkala sudah dikerjakan sholat tersebut, dia dikatakan orang yang sudah mengerjakan sholat meskipun masih ada waktu yang tersisa. Wallahu'ala.
Qawluhu qultu thumma ay qala birrul walidain kana al-jawab al-awwal lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an afdal al-a'mal bis-salat أعظم حقوق الله على عباده بعد التوحيد. ثم جاء الجواب الثاني بذكر ما يتعلق بحقوق العباد وأعظمها وهو حق الوالدين، وهذا الحق قرنه الله بحقه في آيات عديدة. قال الله تعالى وأن اشكر لي ولوالديك، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا يدل على عظم هذا الحق وأنه من أعظم الحقوق. والبر بهم هو التعامل معهم بالإحسان والرحمة قولا وفعلا، القول بأن يكون قولا لينا، والدعاء لهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، والفعل بالمعاملة بالحسنى. والحد الجامع لبر الوالدين هو أن تعامل والديك كما تحب أن يعاملك أولادك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا جماع أمر البر وحقيقته.
Kemudian معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا، perkataan rawi, qultu thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia mengatakan birrul walidain, di antara amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau, jawaban yang pertama itu berkaitan dengan seafdal-afdal amalan, yaitu berupa salat, karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Setelah tauhidullah azza wa jalla, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, setelah salat adalah amalan yang berkaitan dengan hak antara hamba. Maka amalan yang paling utama yang berkaitan dengan hak hamba adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak tersebut digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak untuk berbakti kepada kedua orang tua Allah gantengkan di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurli wa liwalidayka," hendaknya engkau bersyukur, berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana," hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, dan wajib bagimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana," dan Allah telah mewajibkan agar engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wajibkan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kalau seandainya salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sudah masuk usia lanjut dan mereka di bawah penjagaan engkau, maka janganlah sekali-kali engkau ucapkan perkataan yang buruk. Janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya, tampakkan rasa rahmatmu di hadapan keduanya, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati keduanya sebagaimana mereka berdua merahmati diriku sewaktu kecil. Nas-nas tersebut, kata Syekh, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua kepada anak-anaknya, dan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua di antara sebesar-besar hak yang harus kita tunaikan. Kemudian kata beliau, berbakti kepada kedua orang tua itu dengan cara kita bermuamalah bersama mereka dengan muamalah yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan rahmat, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Dengan ucapan yang lembut, dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Kita doakan kepada mereka, "Wa qurrabbi irhamhuma kama rabbayani saghira," ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku tatkala aku masih kecil. Kemudian dengan berusaha untuk bermuamalah dengan amalan-amalan yang terbaik dan definisi yang terbaik tentang birrul walidain adalah engkau bermuamalah dengan kedua orang tuamu dengan muamalah yang engkau inginkan dari anak-anakmu. Jadi sebagaimana kita ingin anak kita berbuat baik kepada kita, maka sikapilah kedua orang tua kita dengan sikap tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Hendaknya seseorang berbuat kepada manusia sebagaimana apa yang dia harapkan dari manusia tersebut. Maka perkara tersebut adalah sesuatu yang merupakan inti dari berbuat baik dan hakikat berbuat baik kepada kedua orang tua.
Wa qawluhu fi tamam al-hadith qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah ay li'ala kalimatillah wa lintaha al-waqt naktafi bihadha wa nalqakum ala khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kemudian ma'asyiral muslimin, kata beliau, makna perkataan rawi qultu thumma ay, kemudian amalan apalagi ya Rasulullah, kata Nabi yang mulia, kemudian jihad fi sabilillah, maknanya adalah seseorang berusaha untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sudah masuk waktu maghrib, maka insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab.